Hei og hjertelig velkommen til Double Jump episode nummer 107. Det tallet har jeg ikke sjekket, men jeg tar det på rein hukommelse, siden det bare en uke siden vi spilte inn 106. Så vi får se. Vi får se om det rett eller om det galt. Vi alle mann alle i dag. Jeg synes det på tide å ta en liten intro-runde igjen, hvis du eventuelt skulle fått noen nye lyttere de siste 100 episodene, eller noe. Jonas Magre, du på plass?
Jeg på plass. Heia, heia.
Heia, heia. Håvard Rud på plass.
Hei på deg.
Marius Gjørma.
Yes, jeg liker lange turer på stranda, gjerne et varmere sted enn Bergen. Thank you for that.
Og bøttehatter.
Ja, ok. Den kom litt inn fra sidelinjen, merker jeg. Jeg ble litt sånn satt ut av den. Jeg trodde ikke vi drev med sånn sjekketjeneste.
Du sa du ville ha en introduksjon. Altså, du lærer jo ikke mye av noen bare lærer navnet deres, med mindre du tror på sånn navnebetydning. Yes.
Ja. Mitt navn Gjøran Solbakken, og jeg liker ikke ananas på pizza.
Bra. Der, nå gir du folk noe. Nå kan folk gjøre en vurdering og dømme deg utifra det du sa.
Kan jeg, som heter Håvard, kan da skite inn at rosiner i bakstverk djevelens verk.
Nå har vi mistet alle de potensielt nye lytterne vi hadde fått.
Jeg synes dere skiver
bra jobba, faktisk. Bra jobba.
Det er så deilig. Det er så deilig at alle er enige med meg akkurat nå.
Det er for at vi ikke har pratet dypt nok inn.
Snart skal Jonas påkomme med en sånn håpløs påstand om at Red Dead Redemption var det beste spillet noensinne også.
Ja, det er bare jeg som mener det, ja. Det er ikke det at det bare er du som ikke mener det.
Greit.
Ja, vi begynner å nærme oss desember, vi. Nei, desember, eller februar, er vi.
Med stormskritt.
Jeg vet ikke hvor desember kommer fra i det hele tatt.
Nå mister du all kreden du hadde for å huske nummeret på podcasten.
Ja. Og plutselig så datte jeg liksom 2 måneder tilbake i tid. Det var litt ubehagelig, kjenner jeg. Time loop.
For lite ananas i kostholdet ditt.
Å nei da. Det er ferske kuttet ananas. Det titter jo ofte innom huset mitt.
Yes.
Grilla ananas er veldig godt også.
Å, det er kjempegodt.
Det er helt sant.
Men grilla mye er egentlig ganske godt da.
Det er sant. Det meste blir bedre når det grilles.
Det er, jeg elsker å grille.
Nå høres det ut som Kiwi-Tina, alle sammen. Grille.
Grille.
Altså, grille.
Jeg gikk fra svensk til Stavanger i løpet av ett ord. Det synes jeg var ganske... Vi føler vi setter standarden ganske høyt her nå.
Yes, ja, dette kan vi.
Eller jeg i hvert fall, jeg skal ikke dra ned dere på samme nivå. Men
for lærer vi både svensker og folk fra Vestlandet.
Du, det tog, det siste toget der, det er kjørt for lenge siden.
Ikke sant. Det er long gone. Og prate om spill. Og så prater vi ganske mye om mat vi liker og ikke liker, og blir aldri enige.
Lenge siden jeg har vært innom matprat. Nå synes jeg
Spalten.
Ja, det er egentlig det.
Jeg ble usikker på om jeg skulle si et matprat TM, eller om det er lov å si.
Jeg tror det er et nettsted som heter noe sånt.
Ja, men er det registrert varemerke, så man betaler lisenser og sånn for å bruke ordet?
Ja, eller jeg tror det.
Er det fritt bruk?
Du får en sånn der tonoavgift i posten igjen nå.
Ja. Den tar du, vet du, Gjøran.
Jeg tar den. Jeg skal ta den. Matprat har gitt meg mange gode måltider, så det skal de jogge få. Ja, har vi gjort noe minnesverdig i den foregående uken da?
Det har vi vel.
Jeg har flyttet.
Jeg vil jo si det. Oi,
det var ikke bare året.
Shit.
Hvor befinner Håvard Rudsen akkurat
nå? Akkurat nå sitter jeg i Tigerstaden.
Yes. Ta tegn et bilde med ordene dine nå.
Da sitter jeg i en bygård i Norges hovedstad Oslo. I andre etasje. I et murbygg hvor det står staten er lik Antichrist på.
Nice.
Så må det være så kule at de har tagget det på veggen.
Den beste graffitien jeg har sett i Oslo, det er en plass der det bare står tagget med dårlig skrift. Lat som ingenting. Jeg følte den fortalte meg så mye. Jeg fikk så mye av den.
Ja. Det var dyp.
Vet du hva vi bør gjøre, Jonas, nå som vi bor i samme by, altså Oslo, det er litt vesentlig at det er Oslo. Nå skal jeg inne på tema graffiti. Vi bør gå ned og se, er det på Bøler eller noe sånt, og se på Sadfuck, som det står tagget på under en bru et eller annet sted i Oslo. Jeg tror det er nede på Bøler.
Mm. Det var ikke det jeg trodde du skulle si, men vi kan godt gjøre det, ja.
Det var ikke der jeg regnet at den skulle gå, eller?
Det er, sure. Det er et kunstverk, mener mange. Et kulturminnesmerke.
Ja, det høres sånn ut.
Er det en egen Pokémon-stopp der?
Du, det vil overraske meg ikke er det.
Mm-mm. Det er det som er kulturminnestandarden nå, tenker jeg.
Mm.
Tenk at folk så lite på det før, men nå så er det liksom, åh, se så mange folk som er rundt den statuen, og så står alle og glan på telefonen sin.
Mm.
For øvrig, min favoritt-tag fra Bergen er alle som ikke danser er lommemenn.
Ja.
Ja, det er god, det.
Herlig. Ja, ja, men da er du trygt på plass. Nettet er koblet til PC-en, og da har du sjekket pingen?
10.
10, ja, ja. Det er innenfor det.
Det er innenfor det.
Du er ikke kjappere på hånda du når du trenger noe mer enn det?
Neida, det er ikke... Det er vel ikke nettlinja eller hardware som begrenser meg.
Nei.
Det er ikke det jeg flasker halsen med.
Nei.
Dessverre.
Nei.
Ja, har vi spilt noen skikkelig kule spill siste uka?
Det vil jeg...
Dere har spillet noe kult.
Har du spilt noe kult?
Spør du meg, eller spør du noe?
Ja, nå spurte jeg deg, for det var du som snakket sist.
Ah, ja. Nei, jeg prøvde å... Siden jeg har spillet så lite, så prøvde jeg å skyve dere inn på Sea of Thieves. Men jeg kan
bare
si at jeg har spillet ingenting, egentlig. De siste to ukene har jeg spillet kanskje 3 timer med Nier. Og det er det.
Det er 3 gode timer, da.
Det er 3 veldig gode timer. Jeg angrer liksom ikke på at jeg satt meg ned når jeg først har gjort det.
Nei. Fikk du sett ferdig den vi snakket om før i dag?
Ja, det gjorde jeg.
Ja. Den er ganske lei.
Ja, det er ganske mye som er ganske leit i det spillet. Jeg får mer og mer følelsen av at Yoko Taro er en nihilist.
Mm. Han smører det på.
Ja, han gjør det. Ja. Dramatisk musikk og håpløshet er på en måte... Du føler deg tom, men du føler i hvert fall noe når du spiller det.
Det gjør det, det er helt riktig. Men vi skal ta en lengre prat om Nier når du er ferdig neste uke.
Åja, oh, ja, ok. Ja. Vi får satt på det da.
Men ja, piratkompanjongene mine.
Hei ho!
Hva synes dere om Sea of Thieves?
Jeg synes det er ekte moro.
Ja?
Ikke sånn fake fan?
Nei, det synes jeg var ordentlig artig, faktisk.
Det var, ja, for de som ikke vet det, så vi spilte live på internett på søndag kveld. Det var jeg og Håvard og Marius, og så var det en Marius til.
Mm. Hei, Marius.
Hei, Marius.
Reserve Marius. Mm.
Vi seilte rundt på havet og fant noen kister. Vi ble beskutt og beseiret. Mer enn det jeg kanskje skulle likt, men
vi gikk ned med mann og mus og kiste.
Yes, vi gjorde det. Jeg synes vi gjorde noen ærlige forsøk på å synke den andre. For jeg tror det var en båt som drepte oss 3 ganger eller noe.
Altså, jeg kan jo si at hvis noen har lyst til å se dette her foregå, så kan de, og ikke fikk det med seg live, så kan de gå på YouTube-kanalen vår Double Jump og finne opptak der. Det er 2,5 timer av oss som krysser rundt, men jeg tror nok at de som setter seg ned og ser den, jeg tror det de vil se er at vi har et ekstremt dårlig attention span når vi er på tokt. Fordi det, liksom, det starter ganske bra. Vi, liksom, vi er i en havn. Vi får liksom, vi kjøper oss et skattekart, så finner vi ut, ok, vi skal seile til den øya. Problemet er bare at mellom oss og den andre øya, så er det sånn, ja, 10 andre øye. Og cirka med en gang vi ser den første øya, så er vi bare, oh, kult, dit vil vi gå. Og dit gikk vi.
Dit gikk vi.
Gang på gang.
Ja. Mm. Og så var vi litt, vi var ikke så drevne på dette med sjøfart og vind og seil og sånne ting. Jeg tror også hver eneste gang Håvard sjekket kartet og bestemte seg for en retning og gikk bak roret, så begynte han å seile feil vei. Mer eller mindre stikk motsatt.
Jeg fikk ikke så mye hjelp heller da.
Nei, altså, hvis vi skulle nord-vest, så seila du sør-øst.
Ja, den ene gangen så var vi midt i storm da, og da snurrer kompasset, så det er helt umulig å vite hvor man seiler.
Ja, men de tre andre gangene.
Men vi kan jo si da, altså, det å seile denne skuta var jo en team effort. På den største skuta så kan du da være 4 stykk, sånn som vi var. Og da er det en rekke ulike oppgaver som må gjøres. Noen må styre selve roret, og den som gjør det, han ser stort sett veldig dårlig, fordi det er noen svære seil midt i nepa på han, sånn at han ikke ser hvor han seiler hen. Så noen andre er nødt til å følge med på ut på sjøen, gjerne noen som sitter på toppen av masta i kråkeredet, passer på at ikke vi kjører på skjær og sånne ting. Og så må noen følge med på kartet, for det kartet som vi demonstrerte, når Håvard tror at han kjører riktig, så kjører vi han helt feil. Og så må noen drive og heve og senke seilene, og justere seilene etter vinden, og så må man samarbeide om å droppe eller heve ankeret. Og selvfølgelig, noen er nødt til å stå og spille musikk samtidig, det er det viktigste av alt. Og hvis du tenker at dette høres jo greit ut for 4 mann, så blir det litt mer å gjøre med en gang det dukker opp et annet skip i tillegg. Ja, da må man skyte kanonene samtidig som man gjør alle de andre tingene, og man må under dekk og reparere de kanonkulehullene som kommer i skroget, og man må øse vann som kommer inn ut, alle disse tingene på en gang. Det er ganske mye å holde styr på. Så må man ned
for å hente ammunisjon.
Ja, det er en del av det. Du må hele tiden løpe og hente mer kanonkule, du må løpe og hente flere planker for å reparere, og du må ha den bøtta di som du løper frem og tilbake og øser vann med. Den bøtta inneholder for øvrig helt sinnssykt mye vann. Ja, den
rommer flere 100 liter. Det er veldig praktisk når man skal øse et skip tomt for vann.
Ja. Så det blir veldig hektisk. Og det høres på en måte komplisert ut, men alle disse tingene, jeg føler tok ikke egentlig veldig lang tid å lære de.
Nei, jeg synes de... Altså, det er mange ting å passe på og sånn, men jeg synes de likevel, de har designet det på en sånn måte at det er veldig intuitivt. Altså, du går dit for å gjøre den tingen, og det var egentlig veldig lett å skjønne.
Ja.
Det tok ikke så lang tid før man liksom skjønte at der hever og senker man seilene, og der endrer man vinkelen på seilene, sånn, og kulene er der, og kanonen er der, og det var liksom... Det var veldig greit, og det var ikke noe tvil om at de andre hadde organisert rollene sine litt bedre enn de vi hadde. For den eneste sånn kjempedefinerte rollen vår var vel at Håvard stort sett sto bak roret, og så løp vi andre rundt og kåla litt.
Prøvde å gjøre det.
I hvert fall når vi havna i en kamp, da.
Ja.
Da ble det litt...
Jeg tror vårt hovedproblem var arbeidsfordeling on the fly.
Yes.
Det hadde vi...
Men det var innmari morsomt.
Det var veldig gøy. Jeg har spilt både litt før og etter den streamen vår. Spilt litt nå rett før opptak, faktisk. Og da spilte jeg med en som har bikket 30 timer i denne betaen, og han fikk litt kustus på oss, da.
Mm.
Ja. Da var det... Hvis man må kåle ut hvem som skal gjøre hva, så må vedkommende gjøre det, og liksom gidde å legge vekk det trekspillet en gang iblant, så gikk det så meget bedre da, å være mye mer på med å snu seil, så man seiler fortere, altså, og heve og senke de, så man kan snu raskere og sånn. gjorde at vi ble jo ikke sunket en gang i løpet av de par timene vi spilte.
Så du sier at man trenger disiplin og en kaptein ombord på skuta?
Ja, rett og slett. Rett og slett. Disiplin er, kommer man veldig langt med disiplin.
Mm. Eventuelt frykt.
Men ikke poenget at vi skal være pirater. Var ikke det hele greia at de ikke hadde disiplin?
Hadde
nei, det er da de bruker frykt.
Vi ser for oss.
Må ha en skremmende kaptein.
Ja, vi mangler Sabeltan.
Ja, ja, det er sant. Håvard, du må jobbe med det.
Ja. Jeg må jobbe med det, Håvard.
Men ja, det var, bevist litt kule ting man kan gjøre sånn også, fordi vi fant noen sånne kruttøner, men visste ikke hva vi kunne gjøre med de. Det de kan gjøre er at hvis man blir jakta på, så kan man slenge de i vannet, slik at skipet som jakter deg kjører på det, og da sprenges det hull i skroget. Eller så kan man gjøre sånn som jeg gjorde. Tok med meg en sånn tønne, hoppet i vannet, og snek meg ombord på skipet, under dekk, og så setter man fra seg den tønna. Så roper man Allahu Akbar eller sånn, og så skyter man inn. Og så da dør man da, men da røk også skipet.
Sneaky selvmordspirat, rett og slett.
Rett og slett. Rett og slett, det var innmari moro.
Si meg at du nunna Mission Impossible-musikken mens du utførte dette.
Ja, det sier jeg i hodet mitt, ja. Og så fikk vi, ja, kanskje litt heldigere med, de som vi møtte på søndag var jo åpenbart noe lifere, mens de vi møtte tidligere i dag hadde tydeligvis kanskje spilt like mye som vi hadde på søndag, da. Så
de endte jo med,
å prøve å skyte på oss på kortsida vår, hvis du skjønner hva du mener. Så de sto med sin langside mot vår kortside. Når vi skulle logge av, så vi sto og bare spilte trekkspill og ventet på at de skulle synke skifet vårt. Vi fant den triste sangen som man kan spille også. De sto og spilte trestemt. Men de traff jo ikke da, fordi da smalen på skipet er ganske vanskelig å treffe. Så da fant vi ut at da snur vi seila, så vi har medvind. Hever anker, senker seil, heter det? Kaste seil, senker seil. Sette seil.
Kastlås.
Sette seil.
Kastlås.
Og full pupp inn i skipet deres. Og det endte godt for oss, si sånn. Vi hoppet bare på deres skip. Vårt skip forsvant vel bare ut på horisonten. Men da hadde vi tatt oss et nytt skip, så det gikk veldig fint.
Kult. Det er gøy.
Det er potensialet for mye moro i det spillet, vil jeg si.
Ja, det er et sånt spill der man kan lage mye historier. Det blir litt det man gjør det til. Og skal man ha det jævlig mye moro og lage sine egne historier og øyeblikk da, som er spesielt artig for den som er med oppsyn. For det er jo for spillet, eller i hvert fall betaen, har fått mye kritikk for at det er lite innhold, det er lite å gjøre. Og det er visst nok folk som har datamina selve spill også, har sett at det er ikke stort mer enn det som er i demoen. Og det er jo litt synd. For selv om det var, jeg har kanskje spilt i 6-7 timer nå, og selv om jeg har hatt det veldig gøy de 6-7 timene, så er det kanskje begrenset. Det er ikke sikkert jeg får, for spillet koster jo sånn 650 spenn, så det er ikke sikkert man får moro, eller 650 kroner verdt i moro, da.
Nei, men så er det litt, det er vel kanskje, for det man kunne gjøre i betaen i hvert fall, da, du går til en fyr, og så kjøper du et skattekart. Da får du opp et bilde av en øy, eller du får en tekst, eller hva som helst. Og så må du gå på båten din, og så må du finne den øya som ligner da mest på, ligner på det du ser der, og så må du seile dit og få tak i den skatten, og så kan du dra tilbake, så får du penger som du kan kjøpe nye kart med, eller du låser opp også nye muligheter for kart, og enn så lenge så kan du bruke de pengene på stort sett kosmetiske ting, virker det som i hvert fall.
Ja. Jeg har kjøpt meg hagle, den gjør susen både mot spillere og haier.
Ja. Men så det er litt sånn, jeg vet ikke helt hva, Altså, hva er det de vil at man skal gjøre da? Skal man bare gå ut på tokt og få nye bukser liksom? For det er jo moro bare så lenge, kanskje.
Mm. Er ikke det dette forretningsideen til Destiny?
Jo da, men du... Ja. Men det er ikke noe nummer, det er ikke noe tall noe sted.
Det er ikke som å skyte før liksom, på skipet som på de forskjellige våpene.
Det var litt punch bak kanonen.
Det er tregt og dårlig. Det er jo for så vidt ut autentisk i svære gåsøyene. Men at våpenet var jo langt mer kronglete å lade om og skyte med før i tida. Så det, man får skutt en gang, og så må lade da, som tar mangfoldige sekunder.
Mm. Men det skal jo sies da, altså, dette er jo en beta, så man må jo tro at de har holdt tilbake noe innhold som vi ikke fått se enda. Og ja, vi så jo blant annet at det var noen butikker som ikke hadde noen ansatte i for tiden.
Man litt sånn mystikkbutikker blant annet.
Ja, så man kan jo håpe at det der er noen greier som de ikke har på en måte vil annonsere enda. Altså vet jeg også at en del av de oppdragene som da vi åpenbart ikke gjorde, er mer sammensatte enn bare gå til den øya og grave opp skatten. Noen som der er mer pøssels rundt, og litt sånn at det er flere ledd på en måte som du må løse for å nå skatten og litt sånne ting.
Ja, jeg gjorde et av de tidligere i dag hvor det var 3 eller 4 deler da, så du hentet en skatt, og så fikk du en del 2 som er å hente en skatt på en annen øy, og så...
Ja, det er kult.
Sånn da. Det var litt kult, og da begynner man jo å racke opp litt skattkister, og da blir... Belønningen blir jo bra, men risikoen med å seile i internasjonalt farvann er jo også dermed større. Da.
Men det deler jo litt din bekymring, Håvard, at det ikke skal være nok å finne på sånn totalt over mange timer i denne verden her. Ja. Og der har de en utfordring, for hvis ikke de på en måte gir oss noen grunn til å fortsette å spille, så kommer dette bare til å bli en diger sånn troll-simulator, hvor det eneste man gjør er å kruse rundt og plage andre.
Ja.
Det er sånn anti-kardemommeby.
Ja. Det er pirat, sånn.
Fordi man vil jo tro at PvP-en der er basert rundt at man vil stjæle kistene til noen andre. Men hvis man ikke har noen kister... og det skipet man kjemper mot heller ikke har noen kister, så kjemper man jo ikke noe annet enn å være en kølle da.
Du har ingen drawbacks, altså sånn, med mindre du har en skattekiste ombord i ditt eget skip, så taper du ingenting om du går ned med mann og mus, fordi du kan bare respawne etterpå og få tilbake skipet ditt, og alt er like fint.
Ja.
Ingen drawbacks whatsoever.
Så det mangler kanskje litt insentiv da, til å drive med PvP. Hvertfall hvis du får kistene til noen, så har du ikke er det egentlig ingen grunn til å fortsette å plage disse folka, bortsett fra å være en kødd.
Nei, sånn som de folka var i går.
Ja, de var jo bare ute for å ødelegge, og det er... ikke så gøy for oss, det var ikke gøy for oss, og det er litt meningsløst for de da. De får ikke noe poeng eller penger, eller de har ikke noen grunn til å drepe oss hvis de allerede har tatt kistene våre.
Nei, absolutt ikke.
Og en annen ting er jo at PvP kan jo skje hvor som helst, så... Man risikerer jo at stedet og PvP er ved han fyren som tar imot kistene, at du bare dreper noen som er på vei til å levere kistene 10 meter unna teltet hans, så stjerner du kista og leverer den rett foran nesa på like til den akkurat dette. Og det er jo heller ikke moro.
Nei.
Det er jo bare ganking, og ganking er jo... usportslig, for å bruke det ordet.
Ja. Men er det sånn at man skal flytte den skattekista man får tak i til en port, eller noe sånt?
Ja, altså du henter jo den skattekista, og så må du tilbake til han fyren du kjøpte det kartet.
du må innom en sånn outpost da, hvor du bærer skattkista fra skipet, svømmer med det inn til land, og så bærer det til teltene som selger det der. Og da får du penger, du kan kjøpe kul pirathatt, eller nytt
kan og bedre skipspill.
Eller... Nei, det tror jeg ikke. Ikke beta i hvert fall, jeg vet ikke om de har noen planer for...
Det må jo komme noe sånt etter hvert.
Det må
jo
nesten det.
Gå altså, vi snakket om det skip,
og... på søndag også, at det hadde vært kult om man kunne... tilpasse seil eller tilpasse skipet da, sette et personlig preg på det. Og det vil overraske om det ikke blir mulig altså.
Hvis man ikke bruker opp alle pengene sine, blir de kommer de tilbake som en skattekiste på skipet, eller er det en valuta man har?
Nei, det har du, det er penger i banken liksom.
Det har du satt i banken, ja.
Det er knyttet til din spiller. Du har en slags, du opererer ikke med liksom levels og erfaringspoeng, men for hver gang du selger en skattekiste til skattekistekjøpemannen, så får du høyere rykte, skattekistemann-rykte. Og det fungerer som en sånn slags, slags sånn level på karakteren din.
Du får tilbake på skatten, med andre ord.
Ohoi! Ding, 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 ding! Du får i hvert fall høyere credit rating, tipper jeg. Han vet at du er en fyr som betaler for seg.
Nei, det er litt sånn... Jeg synes det kan være rom for veldig mye gøy i Sea of Thieves, men så er jeg litt bekymret for at det blir litt sånn tynt, sånn at det blir litt... litt sånn Evolve-type greie, at alle spiller det med en gang, og så bare puff, er det ferdig.
Ja.
Ja, for spillet er jo der. Det ser rålekkert ut. Og verdenen er der, mekanikkene stemmer, så det, de må jo bare få peisa på litt innhold. For akkurat nå så føles det ut som spillet er bare så moro som man gjør det til selv, etter noen timer. Og det kan være kjempegøy, men kanskje ikke for en så stor spillbase som Rare og Microsoft kanskje ønsker seg da, med dette spillet.
Nei, men så kan det, altså det kan være kult hvis de, kanskje hvis de lager litt sånne events og sånne ting, kanskje du skal... kanskje du kan gå inn og så blir du satt til et sted der alle får det samme oppdraget, og så har du, er det første mann til skatten og første mann hjem igjen liksom. At du kan gjøre litt sånne ting da.
Ja.
Og så håper jeg jo at de, jeg håper jo at det er en single player historie der, for det også kan de jo gjøre veldig mye kult med egentlig.
Ja, det er ingen tegn til det foreløpig. Jeg hadde egentlig tenkt at jeg skulle spørre dere, tror dere at dette spillet er kult å spille alene?
Nei.
Ikke like kult som det er å spille sammen med andre? Nei, det tror jeg ikke. Ikke i det hele tatt.
Nei, jeg testet litt grann alene. Du kan velge å spille alene. Da får du et litt mindre skip, sånn at det skal være litt mer overkommelig og på egen hånd gjøre alle disse tingene du må gjøre for å seile. Men jeg kan ikke for the life of me se for meg at du har en sjanse i kamp mot noen. Men der er jeg også litt usikker på, hvis du kjører et enkelt skip, om du da på en måte havner i en verden der det bare finnes singleplayer-skip.
Nei, vi i vår, heter det Galeon, så ramponerte vi Jolla til en fyr tidligere i dag. Så du havner ikke i singleplayer-verden, håper jeg å si.
Nei, for øvrig så tviler jeg på at dere hadde en galeon, men det er greit.
Jeg vet ikke hva, jeg vet ikke. Det ble vel klart på søndag at jeg ikke er verdens stødigste på sjøuttrykk.
Nei, der var vi sterke alle sammen, kjenner jeg.
Der var vi gode. Nei, ja, det er litt spennende å se. Det gjør ikke meg noe å betale 59 kroner for en måned med Microsoft Game Pass, og så bare få testet det spillet her og se om det er noe.
Åh, ja, det var det, ja. For det kanskje man i stedet for å kjøpe spillet bare skulle gjøre det.
Ja,
i hvert fall, ja, se hvordan det går da, en månedstid. Ellers så er det jo mye verdi i Game Pass da, Xbox Game Pass.
Ja, men vi har jo alle de spillene før.
Jo, det er jo det, men det. Alle spillene som kommer, Marius, de hører jo med de også.
Alle spillene som kommer.
Og med alle spillene som kommer, så mener du Crackdown?
Og Sea of Thieves.
Uff, for meg. Stakkars.
Ja, stakkars. Nei, det er... Hvis du betaler 650 kroner og ender på å spille det bare ut april, da, så kan du like så gjerne betale 59 kroner.
Altså, du kan jo spille spill i 10 måneder da, for samme prisen.
Ja.
Så jeg skjønner liksom ikke... Jeg skjønner ikke helt egentlig hvem som kjøper det spillet her på release. Jeg kan ikke helt befatte hvem det er, men, som ikke går for en Game Pass.
Men det er sikkert en smart ting, altså fordi dette er nok en kalkulert utregning fra Microsoft, for de vet helt sikkert at når de får folk på en måte på hukken på en sånn månedlig greie, så blir folk værende der. Ja. Sånn, folk gidder ikke, så, ah, ja, men jeg må unsubscribe fra den greia igjen, så bare hele dag gående. Så har du abonnement på HBO Nordic, men så har du egentlig ikke sett noe der siden Game of Thrones var ferdig forrige gang, men så har du noe gående der likevel, da. Altså, det er litt sånn det er.
Mm. Kjenner meg ikke igjen i. Jeg har ikke abonnement på EA og Origin, og jeg har faktisk ikke Game Pass.
Ja, det endrer seg 20. mars, det. Ja. Jeg kommer nok til å gjøre det. Og så får vi se hvor lenge det er moro, om det er så moro at det er verdt å...
Jeg synes vi skal prøve å se om Jonas ikke drikker for mye grogg dagen før, og kanskje vi kan få til en ny stream med oss fire i Sea of Thieves.
Det er festen helt hysterisk morsomt i Sea of Thieves. Siden man er pirater, så kan man jo nyte en... Vi får kalle det en sterkøl, da. Det virker jo sånn.
Det var en strammen.
Ja. Og da blir figuren full. Og dess mer du drikker, dess fullere blir figuren. Og etter et par sånne grogs, så sliter figuren med å gå rett fram. Og det er dritmorsomt. Det er helt hysterisk. Det finnes også, jeg fant noen kister som heter Chest of a Thousand Grogs eller noe sånt. Og den blir man full av å bære.
Oh.
Det bidder på noen utfordringer for å få den i land. Det er ganske fortsatt.
Jeg lurer på om du etter hvert får lov til å liksom customise den piraten du spiller. For når du logger deg inn i beta nå, så bare får du en random pirat.
Ja, et utseende, så
ja.
Ja.
Du får... må det jo nesten få lov til.
Ja, jeg synes jo det hadde vært gøy da.
Ja.
Ja. Jeg ville ikke løpt ut med det lange fjeset du hadde på søndag.
Fy faen.
Why the long face, gjør han? Ja.
Captain Longface, det var ganske obvious navn der. Var det altså? Nei, det var morsomt, og det så veldig, veldig mye bedre ut enn det jeg hadde trodd. Fra forrige gang jeg liksom så på det spillet, så var det var ganske pent faktisk til tider. Så nei, det har potensial da. Og så har det noen veldig store fallgruver også, som du må prøve å unngå.
Ja. Men dere reagerer på mer etter å teste det?
Definitivt.
Jeg streamer gjerne det spillet her når det kommer, og har det gøy på bølgen blå med dere eller andre. For det jeg vil gjerne se mer av det.
Det er bra.
Uten tvil. Skal jeg hoppe? Det var Sea of Thieves som jeg snakket om. Skal jeg snakke litt om Monster Hunter World, eller?
Ja, det er jo bare du som er skikket til å snakke om det her, ikke det?
Jeg har sett litt på det.
Jo, det er det.
Samboeren min har spillet det, men jeg har ikke prøvd det noe selv.
Nei?
Nei, ikke så mye på det spillet, altså.
Er du ikke?
Nei.
Hvorfor har du ikke solgt på det spillet?
Det meste, egentlig. Jeg synes ikke det ser artig ut, men det er sikkert det kan. Altså, som sagt, jeg er inhabil, jeg har ikke spillet det, men det er ingenting jeg ser i det spillet som jeg tenker, å, det her vil jeg spille, liksom. Jeg synes ikke det ser eller høres veldig bra ut, og jeg synes kampene ser janky og rar og grindy og kjedelig ut, og Jeg synes det virker bare så uintuitivt alt. Menyen ser rotet ut, og oppdragssystemet og matchmakingen og alt det her, jeg synes bare det ser skikkelig halvgjort ut, egentlig.
Ja, du er litt rar, Jonas.
Jeg er jo det.
Ja, du er litt rar.
Men jeg vet jo best om spill, da. Det er jo, jeg liker jo bare bra ting.
Sånn det er. Neida, jeg har spilt Monster Hunter ganske mye. Jeg er på langt, jeg er ferdig. Og jeg synes det er veldig, veldig morsomt. Det er det første Monster Hunter-spillet jeg har spilt noen gang. Det sa jeg vel også forrige gang. Jeg har spilt bittelitt av et av de spillene som kom på 3DS en gang. Og det er omtrent det. I Monster Hunter, da, så for de som ikke vet det, så skal du ut, og så skal du jakte på monstre.
Hæ?
Ja. No way.
Det er
gjør
faktisk
sant. Gjør du det i en verden også, til og med?
Du gjør det faktisk her også, du gjør det i en verden. Altså, historien og sånn, det trenger jeg ikke å si så mye om. Men du skal i hvert fall, du skal ut, og så skal du spore opp, og så skal du jakte på forskjellige typer monstre. Og det er alt fra, altså du... Det er litt sånn små øgle-lignende ting, til større øgle-lignende ting, til T-rex og drager og ja, gudene vet.
Det er vel et ganske svært et som du liksom har som hovedmål å finne eller noe sånt?
Ja, altså du skal, man har følt der, man har reist over til, jeg tror du kaller det New World bare, fordi der kreativt. Med en viss tidsintervall så migrerer noen som kalles Elder Dragons til denne øya, og så vet man ikke helt hvorfor, og nå har man da bestemt seg for å finne ut av det. Så man følger etter en sånn Elder Dragon da, og skal prøve, jeg vet ikke om man skal nå, jeg har prøvd å fange den, det gikk til helvete i hvert fall. Det er en stor lava-drage-ting som bare moste seg vei gjennom barrikader og kanonskudd og alt mulig.
Heter ikke det en dagros eller noe sånt? Den har et eller annet navn som høres ut som det.
Ja, nå vet du, jeg husker ikke hva den heter jeg nå, faktisk. Men jo, den har vel noe som ligner litt på det. Men den er såpass stor at det kom en annen svær drage som jeg slåss med oppe på ryggen på den eldre dragen. Så... Det er noen svære monstre her, og noen ganske kule sånne kamper. Men det er veldig stor variasjon i monsterne du kjemper mot, og du må liksom tilpasse deg veldig etter hva du jakter på. Og når jeg startet spillet, så var det en av de første man liksom får i oppdrag å drepe, heter Great Jagras. Det er en sånn øgle-monster som sluker andre dyr bare hele, og så får du en sånn kjempesvær mage som man bruker til å rulle over deg og sånn. Det var en ganske tøff fight den første gangen. Helt til det kom en T-rex-lignende monster som blåser flammer og bestemte seg for å bare kaste denne øgla rundt omkring mens jeg slåss mot den egentlig da. Det var... Da ble jeg litt mer sånn ydmyk. Da følte jeg liksom hadde god kontroll, og så kom han og bare tråkket seg vei. Nå har jeg etter hvert greid å ta denne T-rexen også en gang, etter jeg tror jeg brukte nesten 50 minutter på å spore den opp og slåss litt med den, og når man da etter litt gjør så mye skade, eller han ikke gidder å være der mer, så stikker han av gårde, og så må man jakte på den på nytt og prøve å utmanøvrere den. Det blir ganske lange og intense kamper. Men jeg synes aldri det ble kjedelig da, selv om en sånn kamp liksom, jeg kunne ta 40-50 minutter, så var det alltid, det var alltid gøy, synes jeg. Og så er det veldig lite feilmargin, i hvert fall mot et sånt type monster da, så er det liksom to slag, så er du ferdig. Og du har tre sånne forsøk på deg, eller så må du starte på nytt. Da er det bare å rulle tilbake til byen og så sette i gang oppdraget på nytt.
Det kan hende at jeg synes at det, selve spillingen så litt kjedelig ut, fordi at jeg ble lei av å se på at du prøvde å ta den dragen, eller ta det monstret så lenge.
Ja, for det er liksom ikke, altså, du går ikke...
Sier du at samordningen er dårlig nå?
Nei, altså, de motsatte tar mye tid. Det... uansett, nå er jeg, altså jeg har jo oppgradert utstyr, og det er også en sånn hel greie da. Når du dreper et monster, så får du, du plukker av deler, det kan være klør, eller det kan være altså, sånn dragon scales, eller det kan være alt mulig rart. Og så bruker du dette til å enten lage nytt utstyr eller oppgradere det du har. Og jeg har jo oppgradert en god del nå, så den der Great Jagras, den er ikke så stress for meg å ta nå. Men allikevel så er det ikke sånn at jeg bare går og finner den, og så slår jeg den, og så dreper jeg den på to slag. Det er fortsatt en kamp, og den kan fortsatt drepe meg ganske fort hvis ikke jeg følger med. Og jeg synes det er gøy at de beholder det da. Det er liksom ikke, du leveler ikke opp, og hvis du er level 15 så tar du han første uten problemer. Det er, de monsterne er svære, og du må liksom ha respekt for at de er svære uansett hvor langt du har kommet. Og så har de lagd en veldig stor og veldig tettpakka verden. Nå har jeg åpnet opp tre nye deler av kartet. Og det ser ut som det er, jeg vet ikke, kanskje nesten like mye igjen å oppdage. De er veldig varierte. Altså det første området er sånn skogsområde med frodig gressletter og grønt og pent. Og så kommer man videre til neste, som er en sånn ørken-type område. Med også litt sånn sumper med skumle fiskelignende øglemonster. Og det tredje området er sånn, ser ut som du er under vann i en sånn korallrev-verden, bare at du er ikke under vann. Og monsterne liksom endrer seg ettersom du flytter deg videre da. Så det er veldig mye spill, det er veldig mye å sette seg inn i, det er veldig mye sånne systemer som de forklarer sånn passe bra, men hvis du ikke følger med og ikke sjekker det, så får du det kanskje ikke helt med deg. Altså du plukker opp masse, plukker blomster, eller du kan plukke opp steiner og sopp og alt mulig rart underveis da, når du driver med et oppdrag. Og med det så kan du lage altså, sånne helsedrikker, eller du kan lage feller, eller du kan lage kastevåpen. Altså, det er 100 sånne ting som du få forklart en gang, og så er liksom bare systemene der. Så det er veldig sånn tungt på systemer, og etter det jeg har skjønt da, så er det, hvis du har spilt et Monster Hunter-spill, så er det her veldig greit å forstå seg på. Men hvis du er helt fersk, så er det kanskje litt verre. Men allikevel så synes jeg, for min del så har det liksom gått greit. Altså, jeg har jo sett nå at det er ting jeg kunne ha gjort for å gjøre oppdragene litt lettere for meg selv da. Men det er liksom ikke noe, det har ikke vært noen krise.
I hvor stor grad er det på en måte en verden å utforske quests og gjøre interessante karakterer?
Du har en sånn hub-verden da, som du kommer til ganske umiddelbart. Der hvor det er en del, altså du er en del av den Fifth Fleet, og der er du da liksom de som har kommet før deg da. Du har en hovedhistorie med oppdrag som gjør at du liksom introduseres for litt større utfordring hver gang da. Altså du finner nye monstre, du flytter deg til nye områder, og får liksom hele tiden et nytt monster å kjempe mot som du ikke har møtt før. Kanskje hvis du har vært uheldig, så har du kanskje møtt på det allikevel. Og disse oppdragene da, altså da prater du med noen figurer, og så går du til en handler, eller du går til en sånn oppdrags, altså sånn oppslagsvegg bare, setter i gang et quest og venter på at det skal laste inn, og så flyr det av gårde. Da kan du velge om du vil gjøre det solo, eller om du vil gjøre det med inntil tre andre spillere da. Det kan du velge helt selv. Alle oppdrag kan gjøres co-op. I tillegg til det så har du sånne valgfrie oppdrag. Det kan være type samle inn en type sopp til en sånn kattekokk for å få nye oppskrifter der, eller det kan være at du skal jakte på et monster på så og så lang tid. Og så får du noe som heter investigations, som også er, det kan være tidligere oppdrag, eller det kan være sånn drep disse tre monsterne på 50 minutter. Og så får du gjenstander, og du får liksom bonus på det. Alt dette gjør du ferdig, altså du velger et oppdrag i byen, og så flyr du ut til det området det oppdraget befinner seg i. Og så kan du, hvis du har gjort ferdig et oppdrag da, så kan du velge å bli, og da går det over fra å være quest til å være sånn exploration, kaller de det. Da kan du løpe rundt der helt fritt i den verdenen, altså i det landområdet du befinner deg der. Og da kan du møte på alle monsterne, eller du kan samle inn hundrevis av blomster, eller gjøre akkurat hva du vil. Du kan også finne nye sånne campsites, sånn at du kan spåne på forskjellige steder da, når du velger et oppdrag. Så det er, du kan spille det fritt og åpent, eller du kan kjøre liksom bare missions. Jeg har gjort en litt sånn kombo, og så har jeg tatt noen monstre og gjort, altså repetert noen oppdrag, eller gått og finne noen sånne investigations ettersom jeg trenger noen deler fra et monster, hvis jeg trenger liksom, og jeg trenger kloa fra den for å lage det nye våpenet, så finner jeg et oppdrag som har med det monsteret, og så går jeg ut og så gjør jeg det, og hvis jeg møter et annet monster på veien, så kanskje jeg prøver å ta det, eller kanskje jeg bare sniker meg unna. Det gjør jeg litt som jeg liksom føler forskjell. Så det er det har en historie, det har en struktur, og du må liksom følge historien for å, ja, du går opp i sånn hunter rank. Jeg vet ikke helt hvordan de liksom måler det, men jeg tror det har noe med utstyret du har og hvor langt historien du har kommet, og da det deler av innholdet krever at du er hunter rank 5 eller hunter rank 7 eller et eller annet sånt da. Ja, men du går liksom ikke bare, du går ikke bare rundt i verden, altså du starter et oppdrag, og så går du ut på det oppdraget, og så når du har drept det monsteret, så får du en sånn 60 sekunders nedtelling der du liksom, nå er du på vei tilbake til basen igjen, og så samler du inn, sløyer du det dyret, heter det vel, slakter et eller annet,
blogger.
Ja.
Men ja, så er det ja, verdt det å fære rundt og utforske i sånn exploration-modus? Eller er det mest
annet? Ja, jeg synes det er litt gøy, fordi du, altså du finner jo masse nye ting da, og så lærer du deg litt område å kjenne, altså du vet liksom, altså for disse monsterne har jo sine plasser, altså de har et reir som de liksom, hvis de blir ordentlig skadet, så løper de ofte tilbake dit og legger seg der for å sove, hvis du har liksom skadet det veldig. Og det er liksom det å finne de snarveiene og komme deg dit, eller hvis jeg trenger en spesifikk type sopp for eksempel, da, så har jeg lært meg nå etter hvert hvor de vokser en på det kartet, så det går fortere å finne sånne ting. Og det gjør jeg ofte i exploration, for der har jeg ikke noen sånn tidsfrist på, men alle oppdragene man velger å gå ut og gjøre har en frist. Og det kan være, altså det ene oppdraget var vel drepe en sånn jaggrass på, jeg husker ikke om det var 10 eller 15 minutter, og det er, da har du ganske dårlig tid. Da kan du liksom ikke begynne å suse rundt og se på blomster og ta og fiske litt og drepe en T-rex i mellomtiden. Da må du liksom finne den og ta den.
Jeg satt og så på en stream, og så satt og så på en fyr som slåss mot noen sånn digre svære monster, som åpenbart tok veldig lang tid å liksom grinde ned til null. Og i det han nærmer seg å ha drept dette, så kommer det sånn diger ting bare fra himmelen, og bare sånn chomp, og bare et han på et one hit, for å si det sånt da.
Ja. Det sånn, altså det skjer jo hele tiden. Sånn, ja, det skjer hele tiden. Altså når jeg kjemper mot den der, den heter vel Anjanath, den der T-Rex type dyre som spyr ut flammer. når jeg slåss mot en, altså det var jo en, det var en veldig, veldig kul kamp. Og på et tidspunkt der så løp han litt sånn opp i trærne nesten da, i denne verdenen. Og når jeg kom dit da og begynte å slåss med, så plutselig så kom det en sånn diger, sånn drage, som da kalles liksom Apex Hunter i det området, som er liksom tøffeste verste, og begynte å slåss mot denne T-rexen og løfta den opp og kasta den rundt omkring, og det var jo kult for meg. For da tenkte jeg, så kult, da slipper jeg å bruke 25 minutter til på å drepe denne T-rexen, men han kom seg unna, og da begynte den dragen å jakte på meg i stedet. Det var ikke fullt så kult, for jeg var ikke klar for å møte den.
Det er liksom noen sånne Monster Hunter-ekvivalenter av ørnene i Far Cry, eller den der ene kjipe fuglen i Assassin's Creed Origins.
Ja da, det er... Men altså, du har jo sjans til å ta alle. Det er ikke noe, men jeg hadde ikke tid til å begynne å hakke løs på den dragen da, fordi jeg hadde en tidsfrist på det oppdraget jeg hadde, ikke sant? Men det skjer veldig ofte at disse monstrene møtes, og noen ganger så stikker bare den ene fordi den andre er så innmari mye større, eller så begynner de å slåss, eller så bare ser de på hverandre og går videre. Og de kan også begynne å slåss med, det er jo masse mindre type, altså vanlige monstre da, vanlige dyr rundt omkring på brettene, og disse kan de jo liksom spise og gjøre sånne ting også. Så det er en veldig kul sånn samhandling og kjemping mellom disse monstrene også, som er som man kan få en fordel av, eller som man kan bli ordentlig revkjørt av, alt ettersom. Så det er veldig kult, og det er ganske sjelden egentlig at jeg har tatt et monster uten at det har kommet et annet og blandet seg inn på en eller annen måte, enten ved at det har begynt å jakte på meg, eller at det liksom har tygd litt på det monsteret jeg driver med før det går sakte videre. Så det er morsomt. Og så er det, jeg synes, og det vet jo alle som hører på den podcasten, jeg synes det er veldig kult å liksom prøve å maksimere og gjøre figuren min så god som mulig, og det har du liksom 100 alternativer på her da, fordi du har en hel hev av ulike våpen å velge mellom. Du har masse forskjellige rustninger som du kan bygge, og som du kan oppgradere og sette sammen, og du får bonuser på noen av de. Så det er veldig mye å utforske. Jeg har prøvd 4 forskjellige våpen nå. Jeg liker 2 av de veldig godt, og så liker jeg 2 av de som passer.
Hva slags våpen er det da?
Det jeg har spilt på mest nå, det heter Insect Glaive. Det er en... litt sånn tohånds stav med sverd i en eller begge ender, altså, det er en glaive, det heter vel egentlig det. Den er veldig sånn mobil, jeg kan hoppe opp i lufta og gjøre liksom, slå ned på det monsteret da, så hoppe opp i lufta igjen og snurrer og spinner og gjør veldig mye kult med den. Og så kan jeg også kontrollere noe som heter Kinsect, som er et insekt som jeg sender til spesifikke deler på monstre for å få ulike bonuser. Så hvis jeg sender den på hodet, og den begynner å angripe den, så kan jeg kalle den tilbake, da gjør jeg mer skade, og så kan jeg få healing, og jeg kan få mer defense.
Ja, den er litt kul.
Den er veldig kul, den ser veldig sånn flashy ut da. Altså det er mye, du snurrer og spinner, og det er oppe i lufta, og den er veldig mobil. Den er litt vanskelig i starten i hvert fall å være effektiv med, men den er veldig morsom. Og så har jeg spilt med bare en vanlig bue, som også er veldig kul. Den kan du gjøre ganske mye skade med. Den er litt sånn utypisk bue i at du må være ganske tett på monsteret for å gjøre noe skade. Men den er kul. Og så har jeg spilt med sånn altså to sverd, helt i hver hånd. Og så et sånn ganske raskt våpen, men det ble litt sånn litt kjedelig kanskje. Og så har jeg så vidt prøvd den der hammeren, den svære, som jeg ser at det er veldig mange som spiller med. Det er bare en diger klump av en stein som du slår løs på fiendene med. Eller så har du sverd og skjold, som visst nok er ganske kult. Og du har et longsword, og du har et greatsword, som er enda større igjen. Og så har du et sverd som gjør sånn til en øks, der du lader opp øksangrepene ved å gjøre sverdangrepene. Og du har et sverd som også er et skytevåpen, og så har du et våpen som bare er et skytevåpen. Og så har du, ja, det, jeg vet ikke hvor mange våpentyper det er, men 15-16 eller noe sånt kanskje. Det er ganske mye å velge mellom, og alle kan tilsynelatende være effektive, i hvert fall. Så det er mye å velge i, det er mye å finne ut av, og jeg synes det er veldig gøy å liksom prøve å lære ting, og lære systemer, og lære hvordan, hvilke våpen som passer til hva, og hvilke, altså, er den, funker poison mot det monsteret, eller ikke mot det andre, eller sånne ting. Og jeg har en bue som gjør vannskade, og den er jo kjempebra mot den der T-rexen som da har ild, og som ikke er så veldig glad i vann. Det er mye sånne ting som er veldig kult. Så jeg synes det, når jeg spiller det, så kan det minne litt om Horizon. Når man liksom er ute i verdenen når man spiller, har det litt samme feelingen, selv om kampsystemet sånn er helt annerledes, så minner det litt om den greia der.
Har du fått tak i Aloy-klær og sånt?
Hva sa du over?
Det høres ut som en veldig dynamisk verden.
Ja, det er det. Det er veldig, det er liksom ikke satt i stein hva som skjer. Når du velger det et oppdrag, så kan det gå på to helt forskjellige måter. Og det er veldig forskjellig å spille alene, og det å spille sammen med andre. Jeg har gjort et par oppdrag, og jeg har liksom bare matchmaket med random folk. Og det, da skalerer jo også fiendene etter hvor mange du er. Så det blir jo fortsatt en tøff fight, men det er jo helt annerledes. Så man må liksom ta litt hensyn til hvor folk plasserer seg, sånn at man ikke går i veien og ødelegger angreps, altså komborekker og sånne ting da. Så det er, nei, jeg koser meg veldig med det. Jeg synes det er veldig gøy, jeg synes det er kult at en kamp mot et monster kan ta liksom 40 minutter. Og det er ikke, det finnes ikke kjedelig. Det er liksom supertens, og det er masse kule øyeblikk, og det er liksom, det er liksom, og der kom den T-rexen, og der kom den dragen, og jeg husker liksom alle de tingene når jeg går rundt i verden etterpå da. Så det skjer veldig mye kule ting, og jeg synes de har fått til et bra kampsystem som er veldig, jeg synes det er veldig tight, og det er veldig mye å lære seg, men det er også, du kan bli veldig flink da, du kan bli god i det spillet her, tror jeg. Ikke at jeg er det enda, men nei, jeg koser meg skikkelig. Jeg synes det er veldig, veldig gøy. Jeg har spilt i 15 timer, tror jeg, siden det kom, så det er jo ganske mye til meg å være det.
Det er et godt tegn.
Det er et veldig godt tegn. Jeg
har hørt noen påstå at det er det beste Monster Hunter-spillet, punktum. Kan du stemme? Du har jo sagt at du ikke hadde spilt så mye Monster Hunter, da, men
det er det beste jeg har spilt, ja. Ja.
Og det ser mye.
Altså det er litt, jeg synes det er litt urettferdig å skulle sammenligne et PlayStation 4-spill med et 3D-spill. Ja. Eller et DS-spill. Det blir liksom litt natt og dag. Men at jeg har skjønt det sånn at de som er veldig blodfans av Monster Hunter, de kjenner seg veldig igjen i det spillet her, og det er veldig mye å like her, og så er det samtidig ikke nødvendigvis lett å plukke opp for nybegynnere, men det er i hvert fall tilgjengelig nok til at du kommer inn i det. De har tilrettelagt både for nye og gamle spillere. Så
ja, og samboeren min er veldig inn i det. Hun har jo ikke spillet noen av de før det.
Nei.
Selv om jeg ikke er helt solgt på det, så hun har sett og ser på når hun spiller det. Hun er veldig, veldig solgt på det.
Jeg tror du burde prøve det selv og få litt feelingen på det. De har i hvert fall greid å gi den impacten, altså den, når man treffer et monster og ordentlig treffer det, så er det nesten så du kjenner det liksom. De har greid å få til, og de har en sånn veldig kort sånn, nesten sånn freeze frame når du liksom lander en ordentlig treff. Og det kjennes ordentlig digg ut. Det er veldig, den har det liksom nailet ordentlig. Og når du først liksom whiffer og bommer ordentlig, så er det, da svinger du i løse lufta, altså. Det kjennes veldig annerledes ut.
Ja. Det så ut som at det var veldig lett å treffe omgivelser og sånn med slag.
Ja, altså
at du bommer og det er jo, treffer usynlige ting og, eller ikke usynlige ting, men at omgivelsene har veldig tydelige hitboxer som du kan treffe i stedet for monstre du svinger etter og sånn.
Ja, altså, og det, jeg trodde jeg var smart, for jeg ble treffet av, altså det var en, jeg tror den heter Baroth. Det er en sånn, ligner litt på en T-Rex, men driver og graver seg ned i noe gjørme og sånn. Jeg gjemte meg bak en stein, for jeg tenkte, her kan jeg bare stå, så kan jeg drikke en sånn potion for å få tilbake litt hitpoints. Han moste bare gjennom den steinen, og gjorde meg paddeflat som bare det. Så ja, omgivelsene har noe å si, uten tvil. Og du kan jo liksom klatre opp og hoppe og lande opp på ryggen til disse monsterne og prøve å holde det der og gjøre skade. Og liksom ri på disse monsterne. Og jeg har skjønt det sånn at hvis du er riktig heldig og gjør det med noen som kan fly, så kan den bare frakte deg av gårde liksom, mens du sitter på ryggen. Da kan du bli dratt av gårde til et helt annet område.
Så, det er ganske kult.
Det er veldig mye som er ganske kult i det spillet. Og det er de lengste, tøffeste kampene, de husker du veldig godt, altså. Det er kult.
Ryktene skal ha det til at det er mikrotransaksjoner i dette spillet. Har du sett noe til det?
Det har jeg ikke. Jeg skjønner ikke helt hva det skal være mikrotransaksjonene på i det spillet.
Eurogamer kan melde at det på release var 17 downloadable items i PlayStation Store og Xbox Store, og de varierer i pris fra gratis til 12 pund.
Det er vel noen Horizon-greier som går an å laste ned, er det ikke det? Men det koster vel ingenting?
Ja, det er et sånn Horizon, eller sånn optional oppdrag som, jeg har gjort det nå. Jeg gjorde det var rett før vi spilte inn faktisk, gjorde jeg det for andre gang, for å få nok gjenstander sånn at jeg, for du har jo med deg en katt, det har jeg glemt å si. Når du spiller alene så har du en partner som er en katt som hjelper deg i kampene. Han slåss og kan tanke disse svære T-Rex-monsterne, eller han kan gi deg healing items og sånne ting, eller bare et klapp på ryggen. Altså,
men katten ser ut som det beste i hele spillet.
Katten er veldig, veldig kul. Jeg har jo laget en katt som da ligner på den katten jeg har hjemme, selvfølgelig, og som heter det samme. Og han har da, akkurat per nå, så har han kledd seg ut som en sånn watcher i Horizon, for jeg fikk akkurat nok deler til å crafte det. Men han, den også da får jo rustning som kan ligne på det monster du har drept da. Så jeg kan jo kle han ut som en sånn beinet et eller annet, fordi jeg har samlet masse monsterbein. Eller så kan han få ordentlig sånn ordentlig blank og skinnende rustning med hjelm og sverd og alt mulig. Det er jo kjempegøy å drive og kle ut denne katta. Og så har den jo en funksjon, altså den gjør jo skade på monstre og hjelper deg altså underveis.
Alle katter setter også veldig pris på å bli kledd ut, så bare alle lyttere kan bare gå og kle ut katten deres.
Yes.
En detalj som jeg likte veldig godt forresten var sånn, den katten, den liker tydeligvis ikke å bli våt på beina. Så når du da vasser ut i vann, så bare mekker han seg en sånn, litt sånn oppblåsbar flåte, som han bare padler rundt på i stedet for å vasse rundt og bli bøtt. Sånne små detaljer, altså det kan jeg sette veldig pris på.
Sånn går det når du velger å ha katter som maskotter i stedet for hunder.
Ja.
Ja, for du blir ikke så lei når de dør, sånn, mener du?
Og så kan du få deg en sånn, du kan få deg en sånn grisekompis inn i denne byen.
Hei, hei, hei.
Hei, hei, hei.
I strikkagenser.
Han har en av de. Ja, han har strikkagenser på seg. Hvis du klapper nok ganger, så kan du liksom klene ut, og du kan skaffe nye genser og sånt i den. Og så har jeg lest her nå at hvis du plukker opp denne grisen og bærer den opp til kantina, så skriker han og kjefter på deg, og så stikker han. For der skal ikke den grisen være.
Han er redd for å bli middag, rett og slett.
Han er redd for å bli middag, rett og slett. Det synes jeg er kjempemorsomt. At de gidder å bruke tid på sånne duste ting. Det synes jeg er helt... Og så er det disse kattekokkene, det har jo alle sikkert sett.
Ja, det var kjempegøy.
Og han sjefskokken, han er supergull, for han er en sånn... han driver hele tiden og snakker om hvis du vil ha mer gains, så må du spise sånn og sånn, og du må skaffe meg disse ingrediensene, så får vi nye oppskrifter som gir deg enda mer gains. Han er så opptatt av at du skal bli svær og muskuløs, og det synes jeg er superfestlig. Det er, nei, det er veldig rart spill med veldig mye ting, men jeg synes det er kjempe moro.
Jeg kan også si at i Storbritannia, i hvert fall, hvis det er en indikasjon på hvordan spillet gjør det i Vesten, så har det i hvert fall gått rett topps på salgslista i sin første uke. Og det blir også sagt at det har solgt mye mer i sin første uke enn noen andre Monster Hunter-spill har gjort i Storbritannia. Så det må jo være en indikasjon på at dette er populært.
Ja, det er vel noen som har sagt at hvis Monster Hunter noen gang skal bli populært i Vesten, så er det med dette spillet her. Mm. Og det, hvis de tallene stemmer, så har det jo tydeligvis truffet bra. Mm. Men det er, ja, jeg synes det er superkult. Jeg synes det er kjempegøy å gå rundt og jakte. Det eneste som er dritt er at jeg må pause spillet, fordi jeg har små og litt større barn, og det går ikke. Jeg har deva noen ganger fordi jeg måtte gå fra midt i en kamp, og det er veldig lite
gøy. Du kan ikke pause spillet. Jeg trodde du mente at det er så vanskelig å pause spillet at barneoppdragelse blir satt i andre rekke.
Nei, jeg tror det var Justin McElroy som skrev på Twitter at han skulle ønske at Capcom kunne gi han muligheten til å pause spillet hvis han faksa dem fødselsattesten på ungen sin.
Ja, det hadde vært så jævlig gunstig.
Så anbefalingen for Gjøran er kjøp Monster Hunter World og en pakke med kondomer.
Yes, det er helt riktig. Men jeg tror ikke du trenger det hvis du først blir hektet på Monster Hunter, så kan det hende du ikke trenger gjenstand nummer to.
Sa ikke du at dette var flerspillerspill?
Spar de 50 kronene.
Spar de 50 kroner. Nei, det er veldig gøy, altså. Jeg vil anbefale folk som er litt nysgjerrige på det å sjekke det ut, for det har mye hjerte og sjel i seg, og så er det veldig mye spill å kose seg med. Og våpnene er så forskjellige at hvis du liksom ikke liker det ene, så er det ganske stor sjanse for at du kanskje liker kampene med et av de andre. Det er kjempegøy. Veldig, veldig fornøyd av
det. Det er årets beste spill så langt.
Årets beste spill så langt.
Bedre enn Sea of Thieves?
Ja. Det er det.
Sea of Thieves er ikke ut enda.
True.
Så jeg er motstander av den sammenligningen.
Det er notert.
Nei, altså, de 15 timene med Monster Hunter er såpass bra at jeg tror jeg hadde funnet en plass på topp 10-lista for 2017. Til Monster Hunter, faktisk.
Oi, sånn.
Det var mye rart på den lista der, var det ikke det?
Jo, det var mye rart.
Det var mye rart på den. Det kan jo diskuteres. Men det er kjempegøy, rett og slett. Jeg kommer sikkert til å prate mer om det ettersom jeg tar nye og større monstre. Jeg har fortsatt ikke slåss ordentlig og tatt noen sånne svære drager enda. For jeg er litt redd. Jeg er litt sånn redd. Men nå fikk jeg oppgradert... Ja, det er litt meningen, og det er litt kult at du er liksom ikke, du er ikke sterkest her, altså. Du er liksom under nåden til disse dyra, på en måte. Ja. Så nå har jeg fikset litt på rustning, og jeg har fikset litt på våpen og sånn, så det er ikke umulig at jeg tar en liten jakt på en Arathian etterpå, som er denne Apex-hunteren som bare lekte filledokke med T-rexen i sted. Får vi se. Jeg skal melde tilbake hvordan det eventuelt går.
Gjør det.
Do it.
Utover det så har vi noe annet nytt å nevne verdig eller gammelt som har vært å spille, eller? Å nevne?
Av ting man har spilt, tenker du?
Ja.
Nei, det er gått mye i Overwatch og Mario plus Rabbids for min del.
Ja.
Nærmer meg faretruende slutten, tror jeg, på sist nevnte. Det er gøy.
Det er en god slutt i det spillet.
Ja. Jeg vil også rose bossen i den tredje verden, den spøkelsesverden. Den var veldig gøy.
Ja, den er morsom. Opera bossen.
Anbefales, ja.
Må gi det sjans. Det spillet der en sjanse til, tror jeg.
Ja, jeg fortsetter å kverne ut nye brett på det. Det er vanskelig å legge fra seg når du først er satt i gang.
Det er ikke så forbannet langt heller. 25 timer er jo en del, da. Men
det er ikke 100 timer spill.
Det er ikke det, og nei. Det er veldig greit å komme seg gjennom og spille 20 minutter her og 30 minutter der, liksom.
Ja, det er faktisk det.
Det var sjelden jeg hadde lange økter med å spille, men det var fint igjen nå.
Ja. Jeg har spilt litt mer Lost Sphere, for eksempel, for bare sånn kjapt i forbifarten, men ikke, det virker kult. Det er vel det jeg har å melde om det enda. Ellers har ikke jeg noe. Jeg har brukt tiden min på å jakte monster, altså.
Ja, det er en ting jeg har gjort. Jeg har sett litt på Overwatch League.
Ja.
Det er ganske all right, egentlig.
Det er ganske kult. Blizzard har gjort en god jobb der, synes jeg.
Ja, det er noe med sendingene som føles helt enormt striglet. Altså sånn nesten mer enn, altså det er veldig amerikansk. Men det er litt sånn, du får veldig assosiasjoner til amerikansk sportsdekning, type NFL og sånne ting. De har akkurat, de har fått låne akkurat de samme mikrofonfiltrene som de bruker i de sportsdekningene sine. Det som på en måte skiller seg mest ut, er at veldig mange av disse menneskene som prater, for de har jo liksom kommentatorer og presentører og eksperter og analytikere oppnøyemente, og veldig mange av de er en god del yngre enn det du ser i som dekker vanlig, eller andre typer sport. Da.
Det er rart med det.
Men de, ja, de er stort sett ganske gode, altså.
Ja, de er veldig dyktige, altså.
Ja,
de er veldig flinke. Ja, det er riktig, jeg har liksom ikke tenkt på det, men det er veldig store likheter mellom en kamp i Overwatch League og det å se på en NFL-kamp, for eksempel, i måten de bytter og viser highlights og kommenterer litt, og så er det plutselig så prater de med en spiller, og så er det tilbake igjen, og så det er veldig lite sånn dødtid i sendingene.
Jeg vil si sendingene synes jeg er i hvert fall presentert av ordentlig profesjonelt, liksom. Det er kvalitet i ikke vet jeg hvor mange kameraer som brukes i den produksjonen, men det ser helt rått ut.
Ja, enig i det. Men det er også, men det er klart, det som på en måte skiller seg litt ut da, som er litt sånn rart, er jo at en del av utøverne, eller spillerne, jeg vet ikke helt hva jargongen er, for å være helt ærlig, de ser jo virkelig ikke ut som idrettsutøvere på noen som helst måte. Altså noen av de ser, mange av de ser ut som, håper jeg, deg og meg og hva som helst, og så er det noen som bare ser ut som liksom den største nerden de kunne trekke ut av et Stranger Things-kjeller, liksom. Altså som bare tar den stereotypen hele veien ut. Og det synes jeg er litt gøy. Men du blir kanskje du blir litt for lite egentlig kjent med utøverne. Det er kanskje det eneste sånn abere, synes jeg.
Ja, og det synes jeg kanskje er, for jeg har jo sett en del på disse Dota-sendingene, og disse major-turneringene og den der international og sånn, og de, i hvert fall i international, så er de veldig flinke til å gi spillerne tid, og de har gjort intervjuer på forhånd, så du får veldig godt innblikk i en del av spillerne der, i hvert fall. Og der synes jeg kanskje de har en vei å gå enda. Men samtidig så er jo det her, altså det her er jo ukentlig kamper, og det er gjerne da torsdag, fredag, lørdag, og det går litt fort, så det, de har vel kanskje ikke den samme, altså like mye tid da, å bruke på sånne ting i løpet av en sending og i løpet av de kampene. Men
nei, men jeg føler det er noe de er nødt til å ta tak i og gjøre noe med, fordi jeg som ikke sånn super interessert i e-sport i utgangspunktet, men ganske glad i Overwatch. Jeg er på en måte i det segmentet av folk som de absolutt ønsker skal begynne å følge med på dette. Og jeg føler på en måte at de har ikke gitt meg noen grunn til å finne et lag jeg skal heie på. Og det er på en måte der de er nødt til å gjøre et eller annet, sånn at jeg er nødt til å få bli mer kjent med hvem disse spillerne er og sånne ting. Og der er det litt manko.
Ja, så er det litt sånn, for de som ikke har følt med da, så kan det være litt forvirrende å se at det er et lag som heter London Spitfire, er det ikke det det heter, Håvard?
Stemmer. Det er
det heter. Det er et sørkoreansk lag.
Ja, sant.
De har jo forsøkt da, å, med en sånn geografisk forankring, så man liksom skal heie på sitt hjemmelag da, hvis man er fra Los Angeles, så heier man på Los Angeles-laget, hvis man er fra... ja, skjønner jeg tegninga, men...
Ja.
Men det virker veldig oppkonstruert. Det virker ikke som om navnet på laget har noen som helst kobling til den byen de har fått navnet til.
Nei, ikke det helt tatt. Og det er litt sånn... Den skjønte ikke jeg helt sånn når de startet med det heller. Hvorfor det altså, ja, for eksempel hvorfor London heter London, og så er det et sørkoreansk lag.
Men det, altså, det er klart at dette er jo noe som, altså, du tar dette over til annen type sport, til fotball da, som er noe vi i Norge her kjenner veldig godt, så kan man jo si at ja, men hvis du ser bare på spillerne, så kan det jo godt tenkes at hvis du heier på Manchester United, det er ikke sikkert veldig mange av de som spiller på Manchester United er spillere fra Manchester-området. Kanskje til og med ingen. Men det som er den store forskjellen er at de spiller alle hjemmekampene sine i Manchester. Og dermed så får man den tilkoblingen. Og i en idrett som foregår på internettet, så er det mye vanskeligere å ha en sånn geografisk tilnærming da. Men kanskje nettopp derfor er det en, altså, at det føles som en sånn fake måte å etterape annen type idrett på. Og kanskje de heller skulle gått for en eller annen vinkling, I don't know.
Ja, nei, jeg vet ikke, men jeg synes det er, altså, den geografiske plasseringen er kanskje litt forvirrende, men jeg synes det er bra det de har gjort med å dele det inn i lag, og i hvert fall i forhold til sendingene, det at de er, altså det ene laget er blå, og det andre er oransje. Det er veldig lett å skille i motsetning til andre steder, der det er liksom, du har alle de vanlige skinnene til alle heltene, så er det jo nesten umulig å følge med på hva som skjer innimellom. Her har du liksom, altså hvert lag har sine drakter da, så det er veldig lett å skille hva som skjer, eller lettere i hvert fall.
Det er veldig lett å følge med og skille hvilket lag som er hvilket. Ja. Sånn det har vært tidligere, så har du jo bare hatt rød og blå som det er i spillet. Så har det vært, i hvert fall før, så har det ikke vært, så har det vært sånn at lagene har byttet om også, ettersom de bytter kart på hvilket lag som er rødt og hvilket som er blått, og da begynner det å på man holde tunga rett i munnen, hvis man skal følge med. Så det at nå spiller et lag med hvitt omriss og et med mørkegrønt, gjør det veldig lett å følge med, da, skille lagene fra hverandre midt i alle eksplosjonene og fargene og alt som skjer.
Ja, altså er det, altså Overwatch er... Altså det er 6-6, det er ganske hektisk. Det å følge med og få, altså tidvis så får du ikke med deg hva som skjer.
Nei.
Fordi på en måte det du får se, de har en god del sånne overlays som skal gjøre det så lett som det går an å følge med. Du får se hvem som spiller alle de forskjellige heltene, du får se hvor nær de er å ha ulten sin, og du, i tillegg så får du se på en måte... et sånn et omriss da, som du, som Håvard sa, av det andre laget, når du ser på en måte gjennom øynene til en av spillerne, og så veksler de en del og prøver på en måte da å finne de interessante menneskene å følge, og veksler litt grann med noen sånne oversikts, ja, så du kaller det kameravinkler fra spillet. Og det er litt, det føles som litt sånn hit and miss av og til, den liksom regisseringen, om du vil da, av TV-produksjonen. Noen ganger så treffer de, mens andre ganger så bruker de masse tid på noen som egentlig bare står bak et hjørne og venter på et eller annet. Og så av og til så føles det som om de noen spillere får åpenbart mye mer screen time enn andre. Jeg har sett et par kamper med Dallas Fuel for eksempel, og jeg begynner å bli veldig lei av å se effekt headshotte folk som McCree hele tiden. Han er provoserende flink til det.
Har du sett effektspillet Tracer, eller?
Uff, ja, det er jo, Tracer er jo mye brukt da, og det er mange som er helt sykt flinke med Tracer.
Ja.
Men the bottom line i hvert fall da, ja, der er definitivt forbedringspotensial og ting de kan gjøre bedre, men jeg synes allikevel dette er veldig moro.
Veldig moro, det er veldig, veldig imponerende at det her er den første ordentlige satsningen fra Blizzard på det spillet her og e-sport, og at det er så gjennomført og så bra som det har vært til nå, så tidlig, det er imponerende, synes jeg.
Ja, men jeg har også hørt en del analytikere som sier at dette her, e-sport i Amerika, i denne skalaen her, det står og faller på dette. Hvis dette nå krasjer sammen, så kommer alle annonsører til å droppe e-sport på dette stadiet her i all overskuelig fremtid. Så det er liksom... Og det har jo vært noen tilfeller her hvor en del av spillerne ikke kanskje ser på en måte, eller tar situasjonen, eller tar sitt ansvar, eller jeg vet ikke hva du kaller det for noe da, men at de gjerne tar litt lett på det. Og ikke ja, er de profesjonelle idrettsutøverne som man skulle ønske at de var.
Ja, ja altså det er jo... Altså for i veldig mange da, så er kanskje Dallas Fuel det mest kjente laget, for der er det de største og mest kjente streamerne er i det laget. Altså du har Seagull, og du har Taimu, og du har XQC. Og han XQC er jo en av de som da har blitt bannet. Han har blitt utstengt for resten av den første runden, fordi han har kommet med en del ikke veldig pene bemerkninger mot en annen spiller, som er homofil. Og det tar seg jo ikke veldig godt ut. Det blir veldig mye, det blir negativt for han, og det blir negativt for laget, og det er ikke bra for ligaen heller, at det kommer opp sånne ting.
Han bør jo vite bedre i 2018 da.
Ja, men han er jo, ja, jeg er ikke noe veldig fan av XQC, han er en veldig flink tankspiller, det er det veldig liten tvil om, men han er jo en kjempedust innimellom. Så... Men, ja.
Men en ting som vi pratet om litt her før vi trykte på record-knappen, var at jeg har sett en del av disse kampene i opptak i ettertid, og det har jeg jo tenkt at det er jo helt supert. Det er jo ikke noe poeng for meg å sitte og se dette live, og samtidig så slår det meg jo at det ville jeg jo aldri sagt om en fotballkamp. Jeg ville jo aldri synes at det var kult å se liksom, fotballlaget mitt spille dagen etter at kampen egentlig hadde funnet sted. Det er det kjipet som finnes.
Jeg sa det, altså, jeg har sett opp til flere Overwatch-kamper i reprise, men jeg tror ikke i løpet av mitt 27 år lange liv at jeg har sett en eneste fotballkamp i reprise.
Nei.
Men hvorfor er det sånn, tror du?
Jeg vet ikke.
Det er godt
spørsmål. Er det fordi det bare er på nettet? Det er jo på internett, og det er det.
Ja.
Kanskje det er også litt mer, ikke tidløst, da, men det er ikke så av... henger at du ser det der og da, altså mens det skjer på en måte, jeg vet ikke helt det.
Altså det er klart det er jo flere ting som kan spille inn. Det ene er jo at her hjemme i Norge, så er det, altså, med mindre du absolutt følger de rette folkene på Twitter og sånne ting, så er det ikke så veldig stor sjans for at resultatene blir spoilet for deg, før du på en måte ser den, hvis du vil se kampen dagen etterpå. Men det kan også ha noe med altså, hvor interessert du er også. Det tenker ja. I hvert fall jeg.
Men så er det liksom i den appen da, som de har laget til Overwatch League, så kan du velge om du vil bli spoilet eller ikke på resultatene. Det kan du ikke i TV2-sporten.
Nei.
Hvis jeg går inn der og skal se på et resultat, så kommer alle resultatene opp. Jeg kan ikke velge å ikke se det. Så de legger jo liksom opp til at det skal være mulig å bare plugge på denne her på morgenen når du står opp og ser en kamp eller to uten at du vet noen ting om hva som har skjedd.
Ja, og det er det kanskje nødt til også når de har et såpass internasjonalt publikum som de har, tenker jeg.
Ja, altså, kampene går jo i statene da, og det er jo veldig lite gunstige tider for oss som bor her, blant annet. Altså når en kamp begynner klokka 11:30 på natta, så...
Men det sitter folk i Norge rundt og ser NFL-kamper også, så...
Ja, men jeg tipper de ser vel også sikkert de årskampene, men for hver manns i stua så er det vel helt greit å vente til 6:30 på morgenen og ta en kaffe og se den kampen.
Støtter det.
Prater av erfaring. Så, ja, men det er jo en forskjell, det er det uten tvil, men om det er fordi det bare... man er oppvokst med at det er sånn med fotball, og så er det ikke sånn med det her, for det her er det liksom helt greit å se reprise, det er ikke noe stress. Fotballkampen er liksom noe annet.
Det kan altså være, for fotball har man, i hvert fall tradisjonelt, da har du måttet se når det går.
Ja, du ser det på stadion.
Ja, ikke sant, eller på tippekampen da, som går lørdag formiddag. Mens, og du må se det der det går. Mens med e-sport, som er utelukkende på nettet enn så lenge, så kan du se det på telefonen din, eller du kan se det på iPaden din, at det har noe med det å gjøre. Altså at du kan se det hvor du vil, og da kanskje du venter, du vil ikke se det på bussen, så du venter til du kommer hjem, så du kan Chromecaste det på den svære TV-en din, eller at det, bare fordi det er mer tilgjengelig sånn sett, da, på, jeg vet ikke helt.
Jo, da, men så er det litt sånn, og nå høres igjen, nå kommer jeg til å høres veldig gammel ut, men vi lever jo også i en tid der man ser på det man vil, hvor man vil, uansett hva det måtte være. Og,
ja, og når man vil.
Ja, og det, sånn har det ikke vært for meg i hvert fall, eller for flere av oss. Når vi vokste opp, så var det, altså, du satte på TV-en, og så var det det som gikk på TV-en, det var det du så på. Nå setter du på Netflix, eller Viaplay, eller HBO, eller hva det nå en måtte være, og ser akkurat det du vil
der og da. Men det ene unntaket for akkurat det er jo sport. Sport er jo den store tingen som fortsatt pusher linjær-TV.
Ja,
det er det. Og en eller annen grunn, så er det sånn at hvis jeg ikke får sett en Liverpool-kamp, så, nei vel, da fikk jeg ikke se den kampen.
Da ser du høydepunktene, og så ferdig med det.
Ser høydepunktene, ser scoringen og sånn. Men hvis jeg ikke fikk sett den Dallas Fuel-kampen, så ser jeg den bare i morgen.
Ja.
Så det er litt, rart at det er sånn...
forskjell på gammel og ny sport, da.
Ja, det er rart at det er forskjell på en sport eller en annen.
Men det som også er interessant å følge for de som er litt nerd på ting, er jo å følge med på hvordan... altså hvordan ligaen blir organisert. For det er klart, det virker som om Blizzard, altså sånn som jeg skjønte nå, er jo alle spillerne i Overwatch League, de har kontrakt med Blizzard. Og det er litt på samme måte som en del amerikanske sporter er organisert. Men så har de også sagt ting som liksom tyder på at det kan godt være at dette blir organisert på en annen måte i fremtiden, at spillerne på en måte skal være free agents, eller at man kommer til å forme sånne egne spillerunioner, eller altså det virker som om Blizzard er veldig åpne for at dette kan gå mange veier, og det er greit så lenge vi kan fortsette med Overwatch League liksom. Men at de har gjort det sånn som de har gjort det nå, fordi noen er bare nødt å samorganisere alt og få ting på beina.
Ja,
jeg tror de har tatt styringen også, for man ser jo, Telenor-ligan har jo begynt her i Norge, og på gamer.no så har de jo satt i gang det, og den spillerflyten som er der, hvor folk bytter lag til høyre og venstre, og et lag blir lagt ned, og så kjøper et annet lag plass, og det kaoset som er der innimellom, det er jo kav hakket umulig å følge med på. Så det at Blizzard tar litt eierskap og tar litt styring og sørger for at her er det litt orden, altså de spillerne som er på det laget, det er på det laget, i stedet for at de bare kokos flytter helt sånn fra uke til uke. Så jeg tror det er veldig fornuftig, i hvert fall i første omgang, å ta styringen på det, og så er det klart, kanskje de blir modne nok til å slippe det litt etter hvert.
Ja, nå skal alle jo sies at det er vesentlig mer penger i Overwatch League enn i Telenor-ligaen, da. De har jo...
Ja da, og det var ikke...
Altså, det koster $200,000 for et lag å melde seg på og sånn. Så har de jo råd til å... organisere og produsere det på et helt annet nivå enn det Telenor-ligan gjør da.
Ja, og det var ikke ment som noe sånn kjempediss til Telenor-ligan. Det er veldig, den gjør veldig mye riktig og veldig mye bra for e-sport og for Norge, men Jeg greier ikke helt å skjønne meg på den, der, den spillerflyten som er, hva det er, om det er CS eller League eller Overwatch eller hva det er, så er det jo, det virker som det er litt sånn Texas innimellom.
Men sånn er det i femte divisjonen i norsk fotball også.
Jeg tror det er mangel på organisering og si, en grunn til å bli et sted da. Si, ja. Altså du har ikke noe, en kontrakt eller 10.000 kroner eller si 100 da, 100.000 kroner som venter på deg når du, hvis du har spilt igjen hele sesongen eller sånn. Så det mangler kanskje litt på en sånn lojalitetsfølelse og en
Men så er det klart, altså, det handler mye om penger dette her, sant, for å få ting på plass. Og i mange idretter så er det mer og mer viktig med TV-rettighetene og TV-pengene. Blizzard sender jo veldig mye det meste selv gjennom Overwatch League, men de har jo også da gjort seg en avtale med Twitch, en eksklusiv 2 års avtale, hvis jeg ikke tar helt feil, som der Twitch er den på en måte eneste tredje parten da, som har rettigheter til å sende Overwatch League. Og ifølge Sports Business Daily så skal den avtalen være verdt minst 90 millioner dollar.
Det er kokosøtt. Men det har jo det er jo mange 100.000 seere på Twitch hver eneste kamp i Overwatch League.
Det er det.
Og det er da 3 dager i uka i hvert fall, hvor det er kamper. Så det er jo, de har jo veldig gode tall.
Nei, det blir spennende å følge fremover, men vi kan jo i hvert fall si det som en sånn oppfordring til våre lyttere som synes Overwatch er kult, at kanskje sjekke ut Overwatch League, fordi det er ganske artig å følge med på, selv om du ikke er en pro-level player selv, liksom.
Jeg følger med på Telenor-liga nå, da.
Ja,
det er så gøy der, og hvis du synes effekt er god, så har vi en som heter Magician, som spiller i Telenor-ligaen, spiller for Øygarn, blant Europas beste Widowmakers. Han, ganske gøy å se han spille også.
Han treffer ganske ofte, han.
Ja, det er ikke så rent sjelden, du.
Øygarn, det er jo rett ut forbi huset mitt her, nesten det.
Jeg tror 3 eller 4 av de er Bergens basert.
Shit, så jeg risikerer å ha en Widowmaker oppe på fjellet her når jeg går hjem fra jobb.
Oi, oi, oi. Det er skummelt. Men du kan faktisk risikere å plukke opp et tips eller 3 til hvordan du skal gjøre det litt bedre i vårt skjær da. Det er en grunn til at de som sitter der faktisk sitter der.
Yes, det er det.
Ja.
Skal vi legge lokket på Overwatch for denne gang?
Ja, for denne gang kanskje.
Ja, for denne gang.
Skal vi blåse gjennom et par nyheter? Jeg fant en, og Marius har funnet flere, hevder han å si. Så da tar jeg min nyhet først, ja.
Ta din.
Det er at Epic Games, de skal stenge Paragon. Det var vel ikke kjempeoverraskende. Det er vel et spill som nesten ingen vet hva er.
Jeg vet ikke at det var ute en gang, ja.
Det, nei, ikke sant? Men det merkeligste med det er jo at det virker jo nesten som om Epic Games har konkurrert ut det spillet med et annet av sine egne spill.
Det er vel også nesten litt av greia. Altså, Paragon var dette MOBA-spillet til Epic. Det var egentlig, hadde en del kule ideer, men det, når jeg spilte det, det gikk så sakte, synes jeg. Det var en av de tingene som plaget meg med det i hvert fall. Men det kom, og så fikk det masse PS, og så tror jeg det gjorde veldig, veldig store endringer på det. Og så fikk det release til slutt. Men nå legger de det ned. Og en stor grunn til det er vel at Fortnite, og da mer spesifikt den Battle Royale-delen av Fortnite, har så stor suksess som det har.
Ja, så de vil satse på det i stedet.
Jeg tror de sitter hos Epic og priser seg lykkelig for at Fortnite slo an. De har nok sett lenge at Paragon, var det det heter? Gikk så veldig bra. Men så kan de offres da, fordi Fortnite går tilsvarende bra.
Ja, altså, det siste de meldte nå for, det er vel et par uker siden nesten nå, var at det har rundet 40 millioner spillere i Fortnite Battle Royale. Det er jo helt kokos.
Voksent?
Det er et voksentall, ja. Så, de har vel kanskje råd til å bare si at nei, vet du hva, vi bare stenger Paragon min nå. Det er ikke så farlig med det spillet som bare koster penger.
Altså det, det er vel også snakk om å flytte ressurser da, ikke sant? Altså, ja. Ok, dette selger som varmt letebrød, da bør vi sette inn støtet her i stedet, og det vil være et god business.
Ja, så er det sikkert litt sånn bortkastet maskinvare og servere og sånne ting som de sikkert kan pumpe inn på Battle Royale-rommet sitt i stedet for.
Helt sikkert.
Ja. Men over og ut for Paragon også, så sorry til dere som dere tre som spiller det.
Ja, Marius, yes, vi har par nyheter. Pillars of Eternity 2 Deadfire er fått en release-dato. Det kommer ut 3. april.
Det er ikke så lenge til det.
Er det bare å glede seg? Nei, det er ikke så lenge til. Og det er litt sånn, nå er de på en måte i full gang med sånn der å druppe litt sånne smakstester til oss hele tiden. Jeg har ikke fått ordentlig grep på liksom hva storyene som skal være ennå, men de legger litt opp til at det skal være noe skip involvert i hvert fall. Altså, om man på en måte skal ha en skute som en sånn hub eller sånt noe, eller vet ikke, men det er ting inni der som jeg tenker at dette kan jo bli gøy. Så det er verdt å følge med på, og i hvert fall synes Pillars 1 var ok, eller som meg synes at Pillars var bra, men prikk. Så kan det være verdt å følge med på Pillars 2. Så er det et nytt spillstudio på gang som heter Interior Night. Det er et London-basert studio som er blitt dannet av folk som har hoppet av Quantic Dream, blant annet lead designer Carolyn Marshall, som blant annet var lead game designer på Heavy Rain og Beyond Two Souls. De har fått en avtale med Sega, og Sega har annonsert at de skal gi ut da det første spillet til Interior Night, uten å si så veldig mye mer om hva det er, annet enn at det er en ny IP. Så det tenker jo jeg er spennende da. Og så har de sagt noe om hva de sa da. De skal lage historiedrevne spill for et voksen publikum. Mm. Ja, narrative games aimed at a mature TV audience. TV audience, det er jo litt spennende. Så,
Hva ja. Mener de med det, tro?
Ja, nei. Så vi får se. Jeg tenkte det var litt artig i hvert fall, så får vi se hva som blir av det, men vi skal følge nøye med på Interior Night etter hvert. Mm. Og så er det to litt sånn sammenhengende nyheter. Det ene er at i Minecraft, på Nintendo Switch, så har de nå sluppet masse gøyale skins, sånn at nå kan Håvard spille forskjellige karakterer fra Banjo-Kazooie i Minecraft. Eller du kan spille som Master Chief, eller karakterer fra Fable, eller Gears of War, for eksempel.
Ja, på Switch, det er for at det er nytt i utgangspunktet.
På Switch og ja. Wii U.
Ja, det er nytt at det er på Switch.
Yes.
Ja. Ikke 3DS.
Det er Switch og Wii U, det står her, så da forholder jeg meg til det. Og når vi prater om Minecraft, så kommer det nå, en Minecraft-konkurrent fra ingen ringere enn de som lagde Ark Survival Evolved, for de skal lage PixArk, da en Minecraft-inspirert spin-off av Ark Survival Evolved. De har sluppet en release-trailer som du kan gå inn og se på, og den ligner på, den ser akkurat ut som det, en Minecraft-versjon av Ark Survival Evolved.
Ja, herregud.
Så hvis det høres ut som din kopp te, så vet du hva du skal gjøre. Og det kommer selvfølgelig i Early Access, og det ikke så lenge til. Det kommer nå, var det nå i mars, tror jeg.
Ja, mars 2018. Ja.
Yes. På Steam og Xbox One.
Jeg ser det som Minecraft, ja.
Det. Yes, det gjør det. Ja, det var det jeg klarte å fange opp med mine nyhetstråler av halve interessante ting denne uka.
Synes jeg du gjorde en god jobb. Ja.
Oh well.
Vi har et par. Vi har i hvert fall en kul ting vi kan tease til neste ukes episode.
Nå er jeg spent.
Og da legger jeg litt press på en av to. Jeg vet ikke helt hvem det blir enda. Men vi skal dele et lite inntrykk av Shadow of the Colossus remaken til neste ukes sending. Vi får til det, eller Jonas eller Håvard?
Vi klarer å dedikere oss til det.
Ja. Det er bra.
Hørt veldig mye bra om både ja, altså spillet selvfølgelig, men også remaken. At det er en bra måte å spille på.
Ja, det var noen som sa at dette er den beste remaken som er laget. Ja. Så et eller annet sted.
Bluepoint har jo gjort veldig mye bra tidligere også. Ja. De har jo laget blant annet Uncharted-trilogi, remaken til PS4, og den første Shadow of the Colossus og Ico remasteren til PS3, og ymse diverse ting. De har ikke gjort spillene dårligere enn når de har rørt det, i hvert fall.
Nei. De er flinke. Den dobbeldisken der, den tror jeg har ligget et sted faktisk, med IK og Shadow til PS3.
Ja.
Det ser i hvert fall veldig, veldig bra ut, og det er jo noen som mener det er et bra spill også, visst nok.
Jeg tror jeg har tatt 3 eller 4 kolosser i det originale, og jeg er veldig spent på om det spillet slår like hardt som The Last Guardian gjorde for meg. For det er mange som sier at det er det beste, men det skal litt til å slå det for min del i hvert fall.
Ja, nei, jeg tror jeg tok én sånn Colossus en gang i tiden. Jeg vet ikke helt hvorfor jeg ga meg med det, men det er vel litt meg da. Vet ikke. Men vi skal i hvert fall prøve å dele litt inntrykk fra det neste uke. Ellers så skal jeg komme med noen jakthistorier, hvis det er det jeg må gjøre. For det er alt jeg har planlagt.
Godt å ikke ha så mye planlagt.
Har vi noe annet nytt og spennende på tapeten, som dere vet om?
Jeg har.
Oi.
Og det er at på lørdag så arrangeres 12-hour speedrun challenge, hvor hele speedrun-community, ikke hele, men de som vil delta, får 12 timer på å lære seg å speedrunne et helt nytt spill og gjennomføre et run i løpet av 12 timer. Det har jeg tenkt jeg skal delta på. Jeg har lyst til å delta på det de siste 2 årene, men et eller annet har vært i veien hver gang. Men denne gangen er jeg ledig, og jeg tenkte å lære meg Super Mario Land 2, 6 Golden Coins, det beste bærbare Mario-spillet.
Kult.
Så det har jeg tenkt å gjøre på lørdag. Og det skal streames, har jeg tenkt.
Ja, så kult. Da skal vi sørge for å dele dette i sosiale medier i god eller dårlig tid før du begynner.
Sikkert dårlig tid. Jeg kan kanskje starte tidlig lørdag morgen.
Ja.
Da får du dele selv.
Tenker sånn. Ja. Tenker å begynne sånn 8, men vi får se om jeg kommer opp.
Så det her er liksom første inntrykket du gir til de du har flyttet sammen med, at du sitter og spiller 12 timer i strekk på lørdagene?
Jeg vet ikke, jeg kan lukke døra, vet du, så vet jeg ikke hva som foregår.
Hvorfor skal første inntrykket skille seg så veldig fra det som er sannheten, tenker jeg? Men,
okay. Altså er ikke det hele poenget med første inntrykket? Å juge så det renner, og så hele skuffet i etterkant?
Okay.
Vi har ulik tilnærming vi gjør.
Hvis du gir et dårlig førsteinntrykk, så skuffer du ingen etterpå.
Nei, jeg er superfan av sånn upselling.
Jeg tenker at jeg er in it for the long run. Så bedre å starte med lave forventninger. Altså heller forsøke å overgå det etter.
Jobb seg oppover.
Det er ikke sikkert jeg vil sitte ned i 12 timer da, for det er et ganske kort run.
Ja. Kan jeg speedrunne Monster Hunter World i 12 timer?
Det tror jeg du klarer.
Det kan du helt sikkert.
Men nå synes jeg vi prater ned long gaming her. Jeg får jo håpe at de håper å flytte sammen med folk som tenker, å shit, kul type han har, sitter og gamer hele tiden. Det har jeg også lyst til.
Også 6 golden coins da.
Ja, ja,
ja. Ja, litt tunis akkurat der kanskje, men det er greit.
Yes, men det kommer i hvert fall nye spennende ting, men det skal vi sørge for å dele, sånn at de som har lyst til å se på det en eller annen gang i løpet av lørdagen skal få gjort det i hvert fall. Ønsker jeg deg hjertelig til lykke med det, Håvard.
Tusen takk for det. Hvis man ikke vil se på, så delta selv da vel.
Delta selv, det er også en mulighet.
Spiller det er gøy.
Ja. Hvis du vil ha et hot tip denne helgen, er det gratis å spille Fallout 4 på PC.
Det kan du sikkert speedrunne på under 12 timer.
Jeg har speedrunner.com oppe, så jeg kan sjekke for deg.
Tipper det tar 22 minutter.
Tips, da kan vi tipse han ene leseren som sendte inn at han takket for tips om å ikke spille Fallout 4. Nå kan han teste selv og finne ut hvor bra det egentlig er.
Yes.
Det tar 40 minutter.
Ja. Ja.
40. Kort spill. Jeg hadde brukt 22. Bare sånn. For å ha sagt det. Takk for at dere var med i dag alle sammen. Det var hyggelig å være alle mann alle.
Det var det.
Ja.
Likewise.
Takk til alle dere kjære lyttere som er med oss i Tykt og Tynt. Vi er tilbake igjen om en uke vi, med nye og spennende spillhistorier eller andre ting, hvis det skulle være aktuelt. Inntil da så får dere ha en riktig fin og snøfylt uke.
Er dere noen store matbaserte temaer dere ønsker vi skal prate om, gi oss gjerne en lyd i sosiale medier.
Så lenge det ikke er rosin i bolla eller ananas på pizzaen, for det føler jeg vi har lagt dødt mange ganger.
Vi har konkludert at det er en god tid.
Fuck you, ass. Ha det bra.
Ha det
bra.